უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunulacaq hal eləm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz Proqramının bir dəfəki qonağı Dövlət Gənc Danışıqlar Teatrının aktyoru Çövdü Hüseynov. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İbadı Çövdü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İbadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Və ilk sualını səsləndirirəm təbii ki. Aktor olmaq istəyəndə heç Məşədi İbadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, sus bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha, belədir.
Bəli. Yəni uşaq yaşlarımdan deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim.
Bəli.
Biri deyirdi qas olacaq, biri deyirdi müğənnə olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli talih idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyə bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyin Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare.
Bravo.
Bu dəqiqə mən Richard 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard.
Gənc tamaşaçılar teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayeva Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki, mənim ustadım
Cənnət xanım.
Cənnət xanım Səlimovaya ki, bu risk eləmə imkanını mənə verdilər.
Gəlin, bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cı, 89-88-ci
illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf edilmir. Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, buna sənət seçmişsiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və o, əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olur mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Çoğu bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər siz gedərdim o
zaman. Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adım cığını böyük alanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səslənən rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hər bir evdən çıxır, hər onun öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, bu hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam edirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll edirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə baratın üçün yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. İndi sənin ölçündə bunu götürəcəyəm. Almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vallahi heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən ev. Gedirdim iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də bir dəqiqə keçəm mən kuxniyə. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilə məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin proses.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Əl, bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdikcə normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdim, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyə. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu verir. İşte pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı əlenir, hamısı uyuşur. birbirine ve Allah şükür şimdi 3 tiyatr birleşip Şenaga Mellim'in Rahmetli'nin de tiyatrı çok güzel tiyatrıydı. Gençler tiyatrı. Yaygın olmuşsa olan da tamaşalarında olmuş, çok güzel olmuş. Öz sözünü diyen bir aktörler var orada. Güzel başka stilde işleyen aktörler. Biz tam başka işleyirdik. Ve bunlar evvel hıbeti çetin edindi. Elə tamaşa yoktu ki orada 3 tiyatrın aktörler de birleşip bir yerde işlemesinler. Yine bir tiyatr değil. Bir otağda belki de eyleşirik bazen birbirimizle. Yani yarazılığımız devam edilir. Ad değişim sadece.
Yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlama. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrdakı onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur, Hollywoodda. Fil əsərləri çəkilən bir dramat Oscar'a layiq görmüş durum. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatro Mastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdi, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar teatrı olaraq. Orada isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədim. Deyimi deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube'dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki bizim Azərbaycan teatrı orada. Sərhədli keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belaveja festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Tamaşa idi orada oynadığınız.
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi
mən tamaşa. Bəli. Tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli. Bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayıfqaların alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yo, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir şey otelde oynuyorsan sadece danışmırsan. Danışmak istəyirsən danışa bilmirsən. Yani o səfçili bir tamaşa hazırladık. Belarus'ta oynadık. Diploma layık görüldü. İnşallah sentyabrda da bu yüzümüze gelen sentyabrda Sri Lanka'da şey festivalda ikinci defa iştirak edeceğiz biz yine. Mono tamaşa. Mənim 4 mono tamaşam var yeri gelmiş.
Çok güzel. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz. Tamaşa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor və yaradıcı adam maddiyyat barada fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq yani, üçün bu
yo, çox vacibdir. Yox, fikirləşmir bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni o da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Və bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kalyosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşaçı Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam edir. 2 saat, 3 saat ərzində davam edir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yəni Yani herhalde Yaşar Nuriyev rahmet diye bir de sual verdiler. Ben sizin yoldaşınız sizi kıskanmır mı?
Evet.
Diyor, o bana gelende bilirdim ben kimim. Bak diyor. Bu senedi seçende biz bilmeli yalnız senedi seçilik. Ya dözmeliyik. İnsanlar başı dözmür. Benim selebe yoldaşlarımdan tiyatro aktörü diyor. Sadece arzasını yazı işten çıkıyor. Bu yakında bizim Respublikan Emektar Artisti vardı tiyatroda. Arzasını yoktu. Yazı işten çıktı böyle. Haberimiz de yoktu. Bizden yalaka da kurmuruyuz. Tamamıyla telefonun falanında değişip ve çıktı gitti. Normal kabul edin. Onu da ben normal kabul ediyorum. Bir var kalasam ve hamını bezdiresem. Bir de başı kişi kimi. Arzanı yazı işten çıkmanlık değil. Bakın bu senete gelen de yine diyorum. Bilmelidir. İnsan bu hangi senete gelir? Her bir senetin öz çetinlikleri var, öz problemleri var.
Azatlık Radyosu'nun İS programının bu defeki belaçısı aktör Şövgü Hüseyinov'tu. O, Üzeyir Hacıbeyli'nin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Meşedi Batroğlu'nun indi en sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir Bey bu meşhur komedyanı 1910 ilde yazıp, eser 1911 ilde ilk defa tamaşaya koyulup ve bir eserden çok dökü sahneden düşmüş. Bu ölmez eserin muhtelif rejissorlar, muhtelif illerde, muhtelif tiyatrlarda ve muhtelif aktörlerle tamaşaya koyuplar. Ama Üzeyir Bey hiranlığı, Meşedi Bat sevgisi azalmayıp ki azalmayıp. Bugün musiki teatrın en son tamaşasından, Cennet Selimova'nın yeni kuruluşundan, en son Meşedi Bat'tan söz açırıq. Verilişin beləçisi Meşedi Bat, yani Şövgü Hüseyinov'dur.
Gələk ən milli obrazınıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
əvvəl... Cunodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklər?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizdə də tamaşaçıya da mani oldu, inanın.
Bəli, bəli. Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim. Bu çok büyük riskti. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağım, alınmayacağım. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, mənim ustadım var, Əl-Qismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktör dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktör ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktörün əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyeradaydı adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
İstəsən, ağama deyərək, ağam verər şey bu. Dəbət deyə
Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı çox səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da
bəli,
bizim
bəli.
Dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldür.
İntihar saçının ya saqqalın ağrılığı heç də onun qozalığına qalanır. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. 2 yaşında uruz balası. Başı, aaa, bana qarşı. Ben Ama 2 yaşında uşağa 5 de dosent tutuyor.
Kövşe Teleşber onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cesaret eləmir. Möhürüm vurub. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana çürüb. Heç kim oxumuyor bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimisi onu oxusun. Çünki inanırlar ki, özür oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər, baba talınıb. Yəni, fərqli bir şey yaranıb. Məsələn, mən Qoca Məşrubat oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün suya sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər qoca olmasın. Bu, deyərlər qocalıq olmasın. Pul elə bir şey. Qocalıq cavan. Qocalıq elə bir şey. Cavan da cavan qocalıq. Pul.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə üçün. Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızınızım. Əsl ondan istifadə eləmir, isə ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yeşə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş o normal. Onun hər biri Məşrubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o əmbiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaatı gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələn hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi bu da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və o part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil. Bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanır. Amma Məşrubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Yox, qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən Məşrubat oynaya bilmişəm.
Adınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə Məşrubat deyil, belə Məşrubatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov də böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir Məşrubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz Məşrubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir, axı niyə Məşrubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq, mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oyan, bir gözəl uyan, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzər.
Tamaşa'da tesadüfen oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyda, fasilede foyda gezirdim ve bir oğlan nezerimi çekti. Soruştum ondan ki,
maraqlı fikirler.
Tamaşa hoşuma geldi. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccüblendim de, niye hoşuna gelmir? Dedi, dünün daha yaxşı oynuyordu aktörler. Bugün yaxşı değiller.
Hə, onun maraqlı fikirler var.
Sözlerin axırını yiyirlər. Dedi, mən çok təəccüblendim.
Yox, onun çok maraqlı fikirleri var.
Balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Bilir ki, elə onu teatrda büyütmüşsünüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra nasıl da tanış
olur. Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə
o, bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyn Cavid göstərir ki, Şeyx Sinan Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyn Cavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənanla? Elə də yazıb Hüseyn Cavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənanla, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. O ya Hüseyn Cavidə olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyn Cavid deyil.
O belə yazır. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır
və neçə yaşı var? 7 yaşı
var.
7 yaşı var.
Şeirlər yazır. Hekayələr yazır, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual versiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışsaydınız, tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah edə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah edə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyn Cavidə əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyn Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimi deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyn Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı, evdə də onları bezdirirdi, onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni, o avroda böyür, mənim nə xoş o avroda böyür, yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim, yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin atsın, götürsün, oxusun, elə evdə olanlar deyil, onlar deyil, Hüseyin Cavidi, Üzeyir bəydi, yəni belə şeylər.
Oldu, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Uğurlar size.
Minnettarım. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlık Radyosu Azerbaycan sahnesinin en son Meşedi Badının izine düştü. Meşedi Bad obrazını canlandıran aktör Şevdi Hüseynov bize bələdçilik etti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verişim prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելտրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։